Já, ég rætti það í gær, Þór, að rapparinn Drake, kanadíski rapparinn Drake kom fram sem sagt á tónleikum í Toronto, klættur í 66 norður langermaból sem nefnist Aðalvík. Já. Og ég var að tala um það gerð hvað ég var svona maður fyllist svona íslenska stoltinu
Já, maður verður alltaf glaður og
Út af því að Drake sko, ég myndi segja, bara top 5 pops hérna í heiminum já, Rísastór
Stór gæi
Og við vorum að ræða þetta gær og ég hef áhuga á þessu Þannig að ég ákvað að heyri honum Bergi Guðnasinni sem sko einn aðal hönnurinn hjá 66 á norður Og hann kominn á línuna, Bergur, hvað segir gott?
Ég segir bara gott en þú
Jú, við erum bara brattir
Ekki bara.
Jú, hvernig sko vöðum bara beint í þetta hvað hérna ég sá að hann var í bólnu góða og svo var komin í jakka kríu jakka frá 66 hversu stórt þetta fyrir 66 á norður að svona popstjarna sé í fötu frá ykkur
þetta alveg svona frekar stórt sko eins og veitum, þá hann rugla bara eins og segir hvað topp 35 stærstu í heimi þannig að
Já.
Þetta hefur mikil áhrif á fyrirtæki eins og okkur að þarna sérstaklega þeir eru um í global expansion að fá þennan aðeila í það og þannig að þetta bara mjög áhugavert og gott okkur sko.
Það hluti gott. Sko Bergur, hvað ertu titlaður innan fyrirtækisins?
Sko ég eiginlega ekki með neitt titil, ég geri allir margt. Það svona bara, já. Það alltaf ekki á nýtt okkur en degi, sko.
En þú búin að vera að leiða kannski svolítið þetta, þessa útrást, þannig að svo í London, því opnir rosalega flotta vestlum þar, og maður hefur verið að sjá svona hérna ýmsu bæði, knaspinumenn og tónlistamenn og alls konar frægt fólk erlendis, klæðast ykkar vörum. Er þess að stefna sett á að stækka sem mest erlendis?
Já, það er stefnan sem að, já, það er einu svona markmið núna og það gengur bara frekar vel hjá okkur kom með þessa fínu búin í London og þarna og svo talandi um svona frekt fólk og svona allt þetta hjálpar okkur rosa mikið í öllu markasefni og þegar við erum að tala við bara bransa fólk og svona þegar fótballamenn og dreik og svona fara í fötun okkar þannig að þetta bara mjög spennandi verkfæri við höfum á núna
Já, og hvernig þú veist það því að maður svona veit ekkit hvernig svona þessi heimur virkar hvernig er fyrir því til dæmis að Það eru mættu til London. Hvernig hafið samband við fólk og hvernig að sósialera á svona stóru markaði?
Sko, það sko, mikið að þessu kemur oft gegnum bara svona persónleg tengst, sko. Þetta er oft minna en fólk heldur að tengjast þessu fólki.
Einmitt.
Það er oft bara gegnum einhver persónleg tengst sem maður með sjálfur og svona koma fötum á þetta lið. Þannig að það bara, það hjálpa brandir alveg slata.
Já, einmitt. Og hvað hérna, þú veist, við vorum ekki að tala um Trent Alexander Arnold, sem náttúrulega mikið í deglunni þessa dagana, hann og hans menn, þeir eru mikið að vesla við ykkur.
Jú, þeir eru Liverpool menn eiga ansi margt eftir okkur. Það er svona skemmtilegt með Trent, sko, hann náttúrulega númer 66, sko.
Já.
Það er náttúrulega frekar, það er algjör beauty, sko, þannig að ég var alltaf að reyna að sannfara hann um að, sko, samfara trendum að gera línu með okkur sko
Já.
Og svo samdan við að stutta eftir og fekk ykkur þetta í 40 miljonar punda fyrir
það var það spytur
game over hann sko það fekk ekki alveg
henni þetta gott og hvað er svona þú veist hvað er spennandi á tekniborunni á 66 svona fyrir utan bara alltaf spennandi sem í gangi
Sko, það er mörg skemmtileg verkefni sem við erum að fara að koma mig út á þess ári. Við erum að vinna með tónlistafólki og sjáum hvort að við getum eitthvað gert meira með dreig, það verið gaman. Eitthvað svona meira officiallt. Svo erum við, já, hana, ég sko veit ekki hvað ég má segja, en það er ansið margt spennandi gangi hjá okkur. Og við erum 99 ára í ár, sem er líka skemmtilegt.
Það er geggjað. Og hvað verður gert á 100 ára afmælinu? Verður það ekki eitthvað veislað?
Það verður svaðalegt, sko, það verður bara að bíða, sko, það verður svakalegt, sko.
En áður í sleppið, hvernig kom það til að Drake fekk fötin í sínar hendur?
Sko, ég finnst að ég vann upp í París, tísku þar og kynnti þar stráki og við erum miklu mátar og unnum saman og hann finnst að Hann er að vinna fyrir hann, hann er að hanna fyrir hann svona custom, svo one of one dot, og ég sendi þess að sko ég sendi pakka þess að vinnu minn sendi á heimilisfang ég tók saman pakka sendi til dreik þarna fyrir 3 árum þá sendi ég pakka til að Toronto í húsi hans þar
einmitt
svo húst liðu 3 ár og ekki gerðist
nei
svo allt hinn poppar hann upp núna í fyrir það í sem random þarna random ból sem búin að vera lína okkur í 15 ára eða eitthvað mjög þarna mjög skemmtilegt sko hann er hann
þetta gott sko
hann já, gaman þessu
Herðu Bergur, takk fyrir að vera línni það verður gaman að fylgjast með ykkur og þessu náttúrulega bara brandi sem þetta náttúrulega svona þjóðarbrand við eigum þetta allt saman
það bara þannig
það allir með í þessu
já, 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 við eigum þetta allt saman maður. Við eigum þetta allt saman sko
Beggi, takk fyrir að línni og gangi ykkur ríkala
vel ekki máli
Á,
ekki máli, heyrðu